Latvijas radio ziņu dienests pēta miljards kanalizācijā.
Kanalizācijas apsaimniekošanā Latvijā joprojām ir problēmas. Šo tematu Latvijas radio aktualizēja jau martā. Stāstījām, ka kanalizācijas sistēmas pilnveidē ieguldīts aptuveni 1 miljards eiro, bet daļa ļaužu centralizētajām sistēmām klāt neslēdzas, turklāt lokāli notekūdeņus apsaimnieko neatbilstoši prasībām. Šīs problēmas pašvaldības cenšas risināt, taču viens no ūdens saimniecībām sāpīgiem jautājumiem draud nākotnē sagādāt jaunas grūtības. Tas ir speciālistu trūkums nozarē.
Tagad mums viens cilvēks vajag, es savīzēju ieliek sludinājumu, neviens jau nenāk. Mums uz vasaru vajadzētu, visi iet atvaļinājumā un tā tālāk, jā. Nevar pat vienu cilvēku atrast, bet vai cilvēkam ir strādīgas rokas, laba veselība un laba sirds, saprotiet, jā. Trīs lietas, kas ir nepieciešamas ūdens saimniecībā.
Tikko dzirdējāt CIA Kuldīgas ūdens vadītāja Andra Kļaviņa teikto, ūdens saimniecībās trūks tieši kvalificētu darbinieku, un tas nozīmē, ka vietām pakalpojums zaudē kvalitāti. Turklāt vairāku cilvēku darbu reizēm dara viens darbinieks. Ir pašvaldības, kas ar šo tiek galā samērā labi, kā Kuldīga, optimizējot resursus, jeb izveidojot vienu ūdens saimniecības pakalpojumu sniedzēju, kas apkalpo visu novadu. Taču dažviet šādu uzņēmumu ir daudz par daudz, kas nerada ticību, ka pakalpojums tiek sniegts kvalitatīvi. Turpina CIA Kuldīgas ūdens vadītājs Andris Kļaviņš.
Tur ir vesela virkne ar profesijām, un sākot no santehniķiem, kas, teiksim, apkalpo visas, teiksim, ēkas un ūdensvadas un tā tālāk. Bet viņš nav pliks santehniķis, kas atnāk un nomaina krāniņu. Viņš ir plaša profila, viņš redz arī to situāciju, kāda ir zem zemes. Tātad viss sākās no tām rorēm, no tām caurulēm, ko mēs esam zemē ielikuši iekšā no viņu kvalitātes. Tās ir tās profesijas. Tad ir, protams, kad ir visi tie specializēto mašīnu vadītāji, visdažādākās mašīnas ir sākot no asinizācijas mašīnām un beidzot ar lielajām hidrodinamiskajām mašīnām, kuras ir ļoti dārgas un eksploatācijā un tā tālāk, un kuras ir prasmīgi jāeksploatē. Tev jābūt ir tikpat izglītotam kā tam ražotāju inženierim, jo tikko tu nevari viņu pienācīgi apkalpot, tad tev tā detaļa iziet no ierīnes, un atkal ir vajadzīgi lieli līdzekļi, lai viņu atjaunot, bet parasti jau tie līdzekļi nevienam nav.
Ūdens apgādes un kanalizācijas speciālistus Latvijā apmāca augstākajā līmenī, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē. Absolventu skaits šajās programmās ir kritiski zems, un ar to, protams, nepietiek, skaidro Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas vadītājs Sandis Dejus.
Un tas ir viens jautājums, ar ko šobrīd arī asociācija un biedrība ļoti aktīvi strādā, ir aktualizēt atbilstoši atbildīgajās institūcijās jautājumu par speciālu trūkumu, un ne tikai ūdens saimniecības nozarē, bet arī vidas aizsardzības nozarē, kur atbilstošu speciālistu izglītošana notiek tikai augstākajā līmenī, kas ir universitātes un augstskolas, kur sagatavo inženierus, kas ir augsta ranga potenciālie darbinieki atsevišķos uzņēmumos, bet faktiski strādājošas profesionālās izglītības absolventus, kas saistīti ar vidas aizsardzību un notekūdeņu attīrīšanu un dzeramu ūdeni sagatavošanu Latvijā neizglīto. Un tas ir tas, ko mēs redzam šajās pašvaldībās, šajās mazajās iekārtās, ka vienkārši nav šo cilvēku. Līdz ar to šobrīd mēs ļoti aktīvi strādājam gan ar varām, gan ar izglītības ministriju, gan ar LDDK.
Tā patiešām ir, taču speciālistu trūkst nevien mazās pašvaldībās, bet praktiski visā Latvijā. Dažviet problēma ir aktuālāka, jo novadā ir nevis viens vai divi ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji, bet daudz vairāk. Piemēram, Bauskas novadā katrā pagastā ir savs uzņēmums, kopā tie ir 9. Turpina Bauskas novada administrācijas saimnieciskās nodaļas vadītājs Jānis Vēl.
Vēsturiski veidojās tā, ka lielākajā daļā pašvaldības pagastu vēl pirms iepriekšējās reformas laika posmā kaut kur no 2004. Gada līdz 2010. Gadam izbūvēja šīs RFF projekta ietvaros vai izbūvēja vai rekonstruēja esošās vecās, tiksim, padomu laiku attīrīšanas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un līdz ar to, tiksim, arī palika tā, ka katrā pagastā pagasta pārvalde ar saviem tehniskajiem darbiniekiem palika kā pakalpojumu sniedzēji.
Daudz ūdens saimniecību ir arī citos novados, uz to pērni norādīja arī valsts kontrole. Pašvaldības kontrolē skaidrojās, ka vairāki pakalpojumu sniedzēji, kas izkaisīti pa novada pagastiem, spēja ātrāk reaģēt uz avārijām, taču kontrole secināja, ka nelielais avāriju skaits neattaisno šādu nepieciešamību. Bauskas domas pārstāvis Jānis Feldmanis atzīst, ka šobrīd idejas līmenī tiek apspriesta iespēja ūdens saimniecības pakalpojumu centralizēt pēc pašvaldību vēlēšanām un Bauskas novada robežu paplašināšanās, bet vai tas nesīs rezultātus, par to pārliecības nav.
Galvenais šobrīd faktiski tas ir, ja ir sekot līdz, regulāri sekot, beigt regulārās apkopes šīm te iekārtām un nodrošināt viņu eksploatāciju. To, teiksim, esošie tehniskie darbinieki to var darīt, to dara un izdara, bet jaunāk neviens mēs nepaliekam. Šobrīd mēs vēl to īsti tā nejūtam, bet tuvāko 5-6 gadu laikā varētu būt, teiksim, arī problēmas, ka vecie aiziet pensijā un jauni cilvēki nav, jo nav tas prestižākais amats. Visi skatās varbūt tās vairāk uz IT jomu, uz banku jomu, bet, teiksim, kārtīgs meistars, amatnieks, vai tas būtu santehniķis, vai tas būtu elektriķis vai celtnieks, diemžēl tās nav tās populārākās profesijas.
Sarežģītāk sokas mazākās pašvaldībās. Interesanta situācija ir Baltinavas novadā. Tur asenizācijas pakalpojumu jeb kanalizācijas tvertņu izsūkšanu un nogādāšanu attīrīšanā spiesti veikt novada cilvēki ar neatbilstošu tehniku, stāsta domas izpilddirektors Jānis Bubnovs.
Kā jau likumdošana nosepes aizstošajos notiekumus Baltinavas novada domes ir iekļautās atsevišķa nodaļa par prasībām asenizatoriem, kuri var sniegt šo pakalpojumu iedzīvotājiem. Nu, diemžēl situācija ir tāda, ka uz to momentu neviens pakalpojumu sniedzējs nav pieteicies un reģistrējis savu pakalpojumu pašvaldībā, kā nosaka saistošie noteikumi. Nu, ir atsevišķas fiziskās personas, kurām tās mucas ir, bet viņas, teiksim tā, ja skrupulozi pieietai likumdošanai, viņas neatbilst tagadējiem Eiropas standartiem, Eiropas regulām, ar ko var pārvadāt šos te notiek ūdeņus.
Tātad kanalizāciju novadā izved iedzīvotāji, kuriem ir saglabājusies vecā asenizācijas tehnika. Pašvaldībā cer, ka pievienojoties balvu novadam, pakalpojumu sniedzējs tiks atrasts, jo arī blakus esošajās pašvaldībās esot šāda pati problēma. Tas nozīmē, ka par šī pakalpojuma kvalitāti īsti neviens neatbild. Diemžēl bez atbilstošas tehnikas neesamības mazajās pašvaldībās arī cilvēku trūkums ir jūtams vairāk, stāsta Ūdens saimniecību asociācijas vadītājs Sandis Dejus.
Šobrīd, diemžēl, tā situācija attālākajās mazajās pašvaldībās ir tāda, ka to dara emulatori, multifunkcionālie cilvēki, kas strādā pašvaldībā vai pašvaldības uzņēmumā, kas ir gan notekūdeņu speciālists, gan siltumapgādes speciālists, gan kapussargs, gan atkritumu šķirotājs. Visas komunālās saimniecības lietas viens cilvēks dara. Un mūsuprāt, tas nav risinājums, vismaz ilgspējīgs, visnotaļ nē, jo ir nepieciešama vismaz kaut kāda minimālā zināšana, bagāža un teorija, lai tu varētu pilnvērtīgi darboties ar notekūdeņu attīšanas iekārtām, piemēram, jo tas ir process, kur iesaistīta ir bioloģija, kur ir jāzina procesi, kas notiek šajā reaktorā, nevis piespiežot vienkārši zaļo vai sarkano podziņu.
Pašvaldībās jautājuma risināšanā saredz vairākas lietas, kas jāpaveic. Pirmkārt, jāceļ profesijas prestižs un jārada vairāk iespēju, kur apgūt vajadzīgās zināšanas, piemēram, izveidojot mācību programmas vidējās profesionālās izglītības iestādēs. Otrkārt, jācentralizē ūdens saimniecības pakalpojums pašvaldībās, kur tas līdz šim nav izdarīts kā Bauskā. Tam piekrīt arī Dejus.
Mēs ceram, ka mēs spēsim nodrošināt šo minimālo inženieru skaitu, jo uz katru mazo saimniecību mēs to neizdarīsim. Līdz ar to, ja mēs veidojam šo centralizāciju, pirmais, mēs iegūstam šos speciālistus, kas redz faktiski šo situāciju, kas notiek ne tikai lielajās pilsētās, bet arī piegulojušajās mazajos ciematos. Otrām kārtām mēs iegūstam arī kaut kādu finanšu kapacitāti, kaut vai aizņēmumu veikšanai bankās vai kur citur, lai veikt kaut kādus nebūt atjaunošanas darbus. Jo tas, ko mēs redzam arī šais uzņēmumos, kas pārņem novada esošās mazās saimniecības, ka tā situācija ir ļoti dramatiska. Tās mazajās saimniecībās, diemžēl, ir ļoti daudz problēmas. Un tas nepieciešamais investīcija apjoms varētu būt arī gan iespaidīgs, arī 100 miljonus eiro.
Šādus lēmumus var pieņemt tikai pašvaldības, līdz ar to var cerēt, ka tas notiks pēc novadu reformas. Vidējais darbinieku vecums ūdens apgādes un kanalizācijas nozarē ir virs 50 gadiem, un katru gadu tas palielinās. Tāpēc tuvākajā laikā būtu jāpiesaista vismaz 400 jaunu speciālistu, lai nākotnē būtu, kas šajā nozarē strādā. Ūdens saimniecību asociācija uzsākusi sarunas gan ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, gan Izglītības un zinātnes ministriju par iespējām veidot modulāras studiju programmas, kuras īstenot vairākās profesionālās izglītības iestādes, kā arī pārskatīt mācību procesa finansēšanas modeli, lai pasniedzēji būtu pienācīgi atalgoti un būtu nauda arī jaunu mācību materiālu izveidei un iekārtu iegādei. Tomēr Valsts izglītības satura centrā skaidro, ka šobrīd jau notiek darbs pie divām programmām, kurās apmācīs vides speciālistus. Tās būs pieejamas no nākamā mācību gada, taču daļēji speciālistiem nepieciešamo jau varot apgūt, skaidro centra pārstāve Sarmīte Valeine.
Šobrīd Olēnas tehnoloģijas koledžā piedāvā šādas kvalifikācijas, vidzemes tehnoloģija un dizaina tehnikums arī piedāvā šādas kvalifikācijas. Ja no nozares puses ilgtermiņā būs paplašinājums, tad, protams, var īstenot vēl vairākas, arī Daugavpils būvniecības tehnikums, arī smiltenes tehnikumam ir iespēja īstenot šādu speciālistu. Arī privātās izglītības iestādes var īstenot šādas kvalifikācijas, jo saturs ir izstrādāts, būs ar nozaru saskaņots.
Arī augstāko izglītību šajā nozarē var iegūt vairākās augstskolās un universitātēs, taču par šīm programmām studentu interese nav tik liela, kā piemēram par studijām sociālajās zinātnēs vai informāciju tehnoloģijās. Taču par to, kā piesaistīt vairāk studentu sola domāt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, skaidro valsts sekretāra vietniece Vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola.
Jāsaprot, ka tas ir cilvēki arī izvēlē kādu veidu profesiju un nodarbošanos izvēlēties. Tas, ko mēs pārspriedām, ka gan no nozars puses, gan arī no ministrija varētu iesaistīties un vest pārunas ar dažādām mācību iestādēm, mēģinot saprast arī, kas tad motivē vai nemotivē pieteikties un kā šo procesu varbūt padarīt interesantāku studēt gribētājiem, jo vairākās mācību iestādēs ir izveidots īpašas programmas šādu veidu speciālistu apmācībai. Vienlaikus nav īsti pieprasījums un atsevišķās programmās ir grūti tiešām pat nokomplektēt pilnu grupu.
Pagaidām skaidras atbildes par to, kā izvairīties no situācijas, kad speciālistu trūkums ūdens saimniecībās būs tik liels, ka ietekmēs iespējas šo pakalpojumu kvalitatīvi saņemt, vēl nav. Taču nozarē cer, kā ar ūdens saimniecību apvienošanu un izglītības iespēju paplašināšanu problēmu varētu risināt.
Latvijas radio ziņu dienests pēta. Miljards kanalizācijā.
Paula Dēvica, Latvijas radio.